la ge piti met jwet nan mou. Top le pe son golo rajou men me klek nan mou. Du pal boy kote top la piti e bjek nan mou. Souvan remen top le pe nege nan ge nan mou. Chak gout zap top la ge piti met jwet nan mou. Top le pe son golo rajou men me klek nan mou. Du pal boy kote top la piti e bjek nan mou. Souvan remen top le pe nege nan ge nan mou. Piti lèm tap grandi nan m patache te figi. Nan tout blok yo ban mwespe m san pat manche minti.
Pat manche minti.
Fok tout te tap manche binti. Pipi si del mafia ban mwespe m
m bas manche minti.
Aksen de dan man man m souse m ne gom fè tout gan. Mèk nan souke lèm pe pou ve ne gom fè tout gan. Ba jom mande zot fichuen ne gom fè tout gan. Ba jom fè pran bif an pas evè ma ne gom fè tout gan.
Mwè gratè yo fè kwa tap di yo rapè yo. Si yo mpa fè yo sou yo mpa se watè yo. Mèk lè lè blè mpa fè yo lèm ke de fam yo sam fè yo. Tok lè pè man fè kè tiyen fama yo mpa fè yo.
Chakou tap top la la ge piti me jwet nan mou. Top le pe son golo rajou me me klek nan mou. Du pal boy kote top la piti e bjek nan mou. Souvan remen top le pe ne pe ne nan mou.
Ki ap koube yo, devan yo mpa koube yo. Chak sa ki mande mfit sou prop bit yo mra boue yo. Deza pouve yo, koupou mpral kouve yo. Metre lem Leonel tan kou balon mpral choute yo.
Mse se chef bosta e si zom nan. Mse mwek chef kouel man, oui. Apre mop yon tonè boule, mse mwek chef kouel man. Map toujou ete vandam, mèm kè sou mwen mwen si bok sa. Tout fwa pa joun do plebe, ou met al cheke.
Ou trouve mred, nègè. Ou di mson dred, mposte penye kalman, ton dan studio.
Lébi wèkèt, wè.
Sibiti, se sa gade kwa. Yo nèk se kou top la, ou vle yon fwa, se roba fwa, yo. Simba deja, sa e nan pumbaw. Ye nan pedo, sa e nan pumbaw. Ou e mi top la ki pou la im,
sa e nan pumbaw.
Chakou kap top la la, ge piti me jwet nan mou. Top le pe son golo rajou me me klek nan mou. Du pal boy kote top la piti e bjek nan mou. Souvan remen top le pe ne ge nan ge nan mou. Chakou kap top la la, ge piti me jwet nan mou. Top le pe son golo rajou me me klek nan mou. Du pal boy kote top la piti e bjek nan mou.